From the conference center.
Avec Tom Difou, Benfio, na Benfio, Anguna, New Temple Square, Edsel Lake City, nous en lourons et non, ni Fivri, Benfis, Runa, nam, ni Fiona, Benfa, Nois, Atona, Fatel, on va le plus amzat, ni Fianguna, Jesu Christi, ou en Yulmas, ni Alfaran. Et Fivri, na Titi, Amptaina, Anem Tran Fianguna, na Nariva, Manera, na Isotulzo, ni Ira, Manditin, Tifivri, na Titi, Atut, ni Amborapeunta, Nura, Tukatena, Avion, Funchpati, Salt Lake City, Utah.
President Dieter
F. Dieter F. Dorf, Panulsena Farua, Nifia Dina Voluan, Nuitarkeni, Fivrin Fisrunana, and Yuariv.
Brethren, we welcome you.
Ralai, Hisani, Mirapana Ruiz, I am the Sophie Frimbet, Fisrun and Amanira Tanam, Sophion and Ben Fianguna, Nafano is a cantona for Telon Valpulam Zatun, Fianguna, the so Christu and Ulmasner Faranizo, Niflu Thomas S. Monson, Isaimia, Niftona, Nunangatakai, Tarketi, Fivrinaiti. Eti amalayelo izay mampilaza aminareo ny fahafatesan'ny lolona Eldred G. Smith izay nodimandry tao an-trano ny alakamisy fahaefatra ny volana april lasa teo. I lolona Smith dia enina amin'nyzato taona dia nanompo ho patriarika ny fiangonana nanomboka tamin'ny aprily 7/27 ka hatramin'ny oktobra 7/27 raha nandeha ny sotro ronono izy. Izao fivoriana izao dia ampitaina amin'ny alalan'ny zanabolana makany amin'ireo mpiazona fisoronana any amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao. Ny ira mandritra ity fivoriana ity dia tolotry ny amboara-peo ny ireo tanora tokantena avy eo amin'ny fisoronana avy eo amin'ny faritry ny Salt Lake City, Utah, eo ambany fitarihan'ny Justin Bills miaraka amin'ny Clay Christiansen eo amin'ny New York. Ny amboara-peo no anokatra ity fotoana ity amin'ny fihirana ny ira Arise, O God, and Shine. Ny vavaka fanomboana avy eo dia atolotry ny loholona Ronald Eras Band ao amin'ny fiadinin'ny fitopololay.
Prosper each design to spend. Our dear, loving Heavenly.
Dear Father, we thank Thee for the privilege. Wana parita kani family ano yung so tunto so fava kisay one rose ay raisana ka raipe ba fani siro mapiasa ni fisurona na ba fana ay man filaminan yung so tunto so fava kisay one rose ay yung rin zaram ti fifurin fisurona na tin ba yen tenis siro sa ay mbatsi yen futsan from ba ano isan Isani no angatanai ampanichetin amnenaran Jesu Christi. Amen.
The choir will now favor us.
Tindia atulchini ambarapio amtsika ni mon Dieu plus près de toi. Aurinanira dia ma falentsika ni andren lulna Robert D. Hills omni college ni apostol rumbiful. Afewis dia harain lulna Tad R. Collister, omni fiat din fitpullai, ralai David L. Beck, flueni zatuvlai maniratan, nui teni amtsika avio.
Save me.
Brethren,
ny miaraka amin'ireo mpiazana ny fisoroana anao amin'ny fanjaka mpisoroana an'Andriamanitra. Miaina amin'ny andro farany isika izao, amin'ny fotoana tandrom-doza. Amin'ny mampiazana ny fisoroana antsika, dia manandraikitra isika ny Jiosy iorina miaraka ampingan'ny finoana manoloana ny fanafihana mahery vaky ataon'ny fahavalo. Ohatra eo amin'izao tontolo izao isika, ary miaro ireo hozosy fahafahana izay nomen'Andriamanitra antsika sady tsy azo lahina amintsika. Miaro ny tokantrantsika sy ny fianakaviantsika isika. Fony ao taniny amin'ny kilasy voalohany ambaratonga faharoa dia nody aho rehefa avy nandray anjara tamin'ny lalao baseball voalohany natao tany amin'ny tanàna hafa natrenin'ny episcopa Saloka. Tapany raiky fa naneho sy nahita fiteny sy fihetsika izay tsy mifanaraka amin'ny feny filazantsara nandritra ny fitena teny ambonin'ny fiara fitaterana eo ambonany. Izy moa dia mpanakato matianina ka nipetraka teo akaiko izy ary nanao sary miaramila mpiady iray izay afaka ny aro lapa sy fanjakana maro. Sady nambaka ny soratra masina teo mpananaovana ilay sary izy, ary izay no ny anarako ny fomba tongavanao mpiazona ny fisoronana mahatoky hiaro sy hiady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tenin'ny apôstôly Paoly no fitarianao ho ahy. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo io hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, ary rehefa mahavita izany rehetra izany dia hijoro. Mitsangana no izany, misikina fahamarinana valahanareo sy mitafy ny rary no fiarovana tratra ianareo. Ary tongotrareo mikiraro ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsaran'ny fihavanana. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia mitana ny finoana ho ampinga ianareo izay zonareo amon'ny zanatsipika mirehetrarehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ry rahalahy isany, mahatoky amin'ny fisoroanana isika dia homenantsika izany fiadiana izany izay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mili izany fiadiana izany isika. Ry zatovolahy isany, ny rainareo sy ny raibenareo dia tsy mbola niatrika mihitsy ireo fakampanahy izay atrehanareo matetika. Miaina amin'ny andro farany ianareo izao. Raha te hanaolana ny rainareo dia ny ilananao ezaka lehibe izy vao tonga tamin'izany. Tsy toy izany tsony amin'izao. Ankehitriny dia ny fankampanahy no mitady anareo. Mba tsarovy izany. Satana dia milofy mitady anareo ary mamitsaka eo ambaravarana ny ota. Ahoana ny fomba andresenareo ny afetseny tena mahery vaika? Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Mamelay ianareo ampianatra anareo avy amin'ny traikefa iray hafa teo amin'ny fiainako tamin'ny volana janoary 2020 dia nandray fitenena nandritra ny fivoriana fampahirezam-panahy ampio io tamin'ny Provo Utah. Nanasa ireo mpianatra mba akasaran-tsaina hoe raha teo amin'n'ilay pôlpitra ny fiangonana dia izao tontolo izao kosa dia iray metatra latsaka miala vero. Izany dia naneho ny elanelana kely izay manasaraka ny toerana misy ny fetran'izao tontolo izao sy ny toerana nisy ny fetran'ny fiangonana fony ao tany amin'ny oniversite. Rehefa nijoro teo anolohan'ireo mpianatra ho 30 taona taty aoriana dia nanazava hoe efa ny ataka lavitra ny alina tamin'ny fenitry ny fiangonana fenitran'izao tontolo izao. Tsy tazana avy teo intsony, efa tena lasa lavitra nyvoaka nyity trano ity ary any lavitra be ihany. Zavatra tokony ho tadidiantsika sy ny zanantsika ary ny zavikantsika dia ny hoe hijanona ho tsy miova hatrany ny fiangonana. Kanefa izao tontolo izao dia mbola iova foana. Lasa mialehibe hatrany ilay elanelana nisy. Noho izany, mitandremo mahafantatra. Raha toa tsarainareo avy amin'izao toerana izany misy izao tontolo izao ny fihetsikareo sy ny fitsipiky ny fiangonana dia ho hitanareo fa tsy eo amin'ny toerana tokony izanareo ianareo. Tamin'izany fotoana izany aho dia tsy afaka nankasaran-tsaina ny alavirana sy ny hafainganin'ny fomba izay ialan'izao tontolo izao amin'ny fotom-pampianarana sy ny fitsipika ary ny didy nomen'Andriamanitra ny efentsin'i Kristy sy ny fiangonany nefa dia tsy miova. Tena sarotra no mahatakatra izany. Ary araka ny nambarany, ny fahamarinana dia mitoetra mandrakizay mandrakizay. Rehefa mahatakatra sy manaiky izany isika dia vonina ny hiatrika ny fanerena avy amin'ny fiarahamonina sy ny fanarabiana eny amin'ny fanavakavahana mihitsy aza avy amin'izao tontolo izao sy ireo olona sasany izay mitononao ho namantsika. Ny ankamaroantsika dia mahafantatra olona iray izay lasa hoe raha teo namako ianao dia tsy maintsy manaiky ny soatoavina raiko. Ny tena namana dia tsy mitakintsika ny safidy na ny filazantsara na ny finamanana aminy. Indrana ny tenin'i Paoly aho hamaliana izany, ireny koa dia alaviro. Ny tena namana matoka dia mankahira antsika mba hitsanoanantsika eo amin'ilay lalana hitsy tery. Miaro antsika sy manomana antsika mba hanao ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ny fitsanoantsika amin'ny lalan'ireo diso ortonasy ary fanekem-pihavanana. Rehefa mankatoa ny teniny fahendrena isika dia voaro amin'ny fianakinan-doha toy ny alkôla sy ny zava-mahadomelona ary paraky sy ny sigara sy ny fahafahantsika misafidy. Rehefa mandoha ny fahafolokarena isika mandalina ny soratra masina mandray ny batisa sy ny fanomezana fanahy masina, miaina amin'ny fomba ahafahantsika manana tranony fanahy masina, mandray ampahamendrehan'ny fanasan'ny tompo, mankatoa ny lalan'ny fahadiovam-pitondrantena, miomana sy mandray ny fisorana Melkizedeka ary manao fanekem-pihavanana masina any amin'ny tempoly dia ovonina ny anompo. Any amin'ny tempoly isika dia miomana ny aina ny lalan'ny fanokanana ary mampanantena ny aina izany. Ireo zatovolahy manana fahafahana anao izany dia manomboka miaina io lalàna io amin'ny fiomanana anao asa fitoriana. Manome ny ampahafolon'ireo taona voalohan'ny ainany amin'ny fanompoana ny tompo amin'ny fotoana feno. Isan'ny fahafosantena izany dia mankahery azy ireo mba handroso amin'ny fanekem-pihavanana ambony indrindra eo amin'ny fiainana. Dia ny anambady sy ho fehezina any amin'ny tempoly ary manangana fianakaviana mandrakizay. Rehefa mibosesika hatrany amin'ny lailalana isika dia marona hery ara-panahy izay mitombo-trany. Hery amin'ny fampiasana ny fahafahantsika misafidy anao araka ny safidintsika. Na ho an'ireo zatovolahy na ho an'ireo zatovovavy io fitomboana io dia mahazo fanampiana rehefa mianatra fotoam-pampianarana ianareo ary mizara ny fijoroanareo ho vavombelona amin'ny alalan'ilay fandaharam-pianarana vaovao ao amin'ny internet vient et suis moi. Ankoatr'izay, ampiasao ny fahafahanareo misafidy mba hampivoaranareo ny tenanareo manokana. Rehefa mahita ny fanomem-pahasoavana sy ny talentana anareo ianareo dia tsarovy fa ireo ray aman-dreny sy ireo mpitarika dia mety hanampy anareo, kanefa tsy maintsy mamela ny fanahitahika anareo ianareo. Misafidiana ary manaova araka ny safidinareo, manana fahazotoana avy ao anaty, manaova drafitra ho an'ny fiainanareo, anisan'izany ny fianarana na ny fiofanana arakasy. Trandrao ireo zavatra mahaliana anareo sy ireo fahaiza-manao anananareo. Miasaha ary manana fizakantena, mametra tanjona reseo ny fahadiovana mahazotoa raikefa ary vitao izay atombokareo. Mandritra ny fandrosoanareo amin'ny lailalana dia atao viazo antoka ny mandray anjara amin'ny fiarahamienta amin'ny fianakaviana sy ny sekoly sy ny klasy ary ny arika sy fampirizany taloha zatovolahy zatova ianareo. Miaraha manao fialamboly masoa amin'ny alalan'ireo traikefa ireo no ahatonga anareo anatin'ny ankasitraka ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahinana ny tsirairay sy ireo toetra mandrakizay ny zanakalahy zanaka vavin'Andriamanitra izay mifameno. Ambonin'izany rehetra izany dia manana finoana amin'ny mpamonjy aza matahotra. Rehefa miaina ny filazantsara ampahazotoana isika dia tonga mahery ao amin'ny tompo. Rehefa manana izany hery izany isika dia afaka mandany antikristy izay milaza hoe mihinana, misotro ary mifalia fa Andriamanitra hanome rariny ianao amin'ny fanaovana fahotana madinidinika. tsy misy faharatsiana amin'izany fa ho fady isika raha ampitso. Amin'ny herin'ny tompo isika dia afaka anohitra izay mety ho fotokevitra na fotompinoana izay mandany mpamonjy sady mifanohitra amin'ny laidravitra ny fahasambarany lehibe sy mandrakizay ho an'ireo zanak'andriamanitra rehetra. Tsy afaka miady varotra ny fipetrany drafitra marakizay izany sika tadidio ny ny ame izay nasai nanangana mandamba hiarovan'ny Jerosalema. Nisy ireo olona sasany izay nikasa ny ampidina azy avy teo amin'ny toerana saingy nanday ny amea. Tsy hoe tsy manam-pandeferana amin'ny hafa izy tsy akory fa nazavainy tsotra hoe asa lehibe no ataoko ka tsy afaka midina aho. Nahoana no ilaozako midina any aminareo ny asa ka atsahatra? Indraindray dia isika no atao ho fotodresaka sy voatery anaiky ny esoeso noho ny fifikirantsika eo amin'ny fitsipikaandriamanitra ny fanaovana ny asany. Mitsory vavambelona aho fa tsy mila matahotra isika raha toa ny fiainantsika ka mifototra amin'ny fotom-pampianarany. Mety ho tsy azon'ny olona ny fiainantsika sy mahazo fanakianana avy amin'ny olona isika, ary mety ho voaendrikendrika mihitsy azy saingy tsy irery mihitsy isika. Ny mpamonjy antsika dia natao tsinotsinona sy nolavan'ny olona. Tombontsoa masina ho antsika ny mijoro miaraka aminy. Somary mampiome fa indraindray ny hoe mitsangana sy miorona dia midika hoe miala manalavitra mihitsy aza ny zavatra tontolo izao. Ny mpamonjy dia nanambara hoe makanesa to ivoko ry Satana. I Josefa avy any Egipta dia nandrosotra ny alan'ny fankampanahin'ny vadin'ny Potifara, ary Lehia dia nanao an'ny Jerosalema nandao an'i Jerosalema ka nitondra ny fianakaviana kany an-tany foana. Manana antoka fa ireo mpaminany rehetra talohantsika dia nitsangana sy ny orona tamin'ny andron'izy ireo. Inefia dia nantanteraka ilay asa fa kely nampanaovin'ny tompo na de teo aza ny fampijalian'ny Satana sy ny fananjehan'ny lamana sy lemoela rahalahiny. Ny toro vavolombelon'ny Kristy abena dai manoloanany tsy fenoan'ny hafa azy sy ny fiomehezan'ny hafa azy ary ny fahafatesana izay azo antoka fotonga aminy. Ireo zatovolahy miaramila 2000 dia niaro ireo fianakaviany tamin'ireo izay nanao tsinitsinina ireo sotoavin'ny filazantsara. I Moronia dia nanangana ny fanevan'ny fahafahana mba hitondrana fianakaviana sy ny fahafahana ara-pia vahan'ny vahoakany. Nitsangana teo ambony indrindra sy naminany amin'ny fiavian'i Kristy samberana dia nisy fato sy zanatsipika aza natoraka azy. Ny mpaminany Joseph Smith dia namerina ny filazantsaran'ny mpamonjy tamin'ny laony ary name ny teny vavambelony tamin'ny rany. Ireo mpamaky ilay mormona dia nitsangana sy ny orona na dia namanoloana ny fahoriana sy ny fijaliana nanaraka ny mpaminany tamin'ny dia lehibe sy ny fifindramonina nankany andrefany. Ireo mpanompo solomasina tsara an'Andriamanitra ireo dia afaka nitsangana sy ny orona satria nitsangana niaraka tamin'ny mpamonjy izy ireo. Jereo ny fomba nitsanganan'ny mpamonjy sy ny orenany. Fony nisy zatovolahy dia nanomboka nikarakara ny raharahany rainy tamin'ny patoko isany Jesosy mpianatra ny filazantsara tamin'ireo olona manam-pahalalana tao amin'ny tempoly. Nandritra ny fotoana rehetra nanompoany dia nanatanteraka ny asan'ny fisoroanany izy, nampianatra, nanasitra, nanompo ary nitahiny hafa. Tamin'ny fotoana napety izany dia nijoro tamin'ny mpahasahiana nanohitra ny ratsy izy nanadio ny tempoly. Ary nitsoro mandrakariva ho an'ny fahamarinana izy na tamin'ny teny na tamin'ny fahanginana feno fahamiandrehana. Rehefa nanendrikendrehan'ny mpisorona be tao anolohan'ny kasafay Jesosy dia tamin'ny-pahendrena sy tamin'ny-keripony nandavany namaliny sy fahamarinana ka nijanonany nangina tamin'ny-piadanana. Tao amin'ny zaridainany Getsemane dia tsy nitakemitra sy tsy isotro ilay kapoaka mangidy ny soro-panavotana mpamonjy sy mpanavitra antsika. Ary teo amin'ny azo fijalohana izy dia nijaly indray mba hanatanterahana ny sitrapon'ny rainy, mandra-pahafatany ny teny tamin'ny farany hoe vita.
Ufalny fangatovana tonga lavitra ny sampamonjy teo amin'ny fitsoronan'ny fiorenana dia nanambara ny raha any an-danitra hoe indro ny zanako malalako izay eo aminy no tena ifaliako, izay tao aminy no efa nankalazako ny anarako. Ry rahalahiko malala isany amin'ny fisoronana, natanorana antitra. Dia isika hanome voninahitra ny anaran'Andriamanitra amin'ny fitsanganantsika sy fiorenantsika miaraka amin'ny mpamonjy antsika, Jesosy Kristy. Mitsoro vavolombelona manokana aho fa velona izy, ary isika dia nantsoina tamin'ny antso masina mba handray anjara amin'ny asany. Koa mitsangana eo amin'ny toerana masina ianareo, ary aoka tsy ho esorona. Mitsangana eo amin'ny toerana masina isika rehefa mitsangana sy miorina amin'ny fankatoavana ny fotompampianaran'Andriamanitra sy masina ny fotompampianarany. Ary tsy hiova manaraka ny rivotra ara-tsosialy sy ara-politika amin'izao androntsika izao. Manambara aho, toy nataon'ny apôstoly Paoly hoe, miambena ianareo, tomboera tsara amin'ny finoana, aoka ho tombandahy ary mahereza. Izany no vavaka hankitsipo ataoko ho anareo amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.
In 1878, my great-grandfather, George Fulton, George tanatin'ny ranomaso no fijaliany reniko sy ny napetrako tampoko mba hametra tanana, izay tsy mbola nataoko hatr'izay. Dia nandeha tany amin'ny efitranoray aoka ny vavaka. Rehefa fotony avy eo teo izy dia nametraka ny tanany tamin'ny reniny ary nanome tsotra ny farany izay tsotra. Nilaza izy taty aoriana hoe nijanona ny fitarainany reniko ary nitsahatra ny fijaliany. Nosoratany tao amin'ny diariny avy eo ity fanamariana mazava izay tsikariny. Natsapa foana izy fa ny antony tsy nahasitrana ny reniny tamin'ny fitamin'ny tsotrany reveka dia tsy hoe satria tsy nankasitrahan'ny tompony tsotrany nomeny eveka, fa kosa natokany tompo hoan'ilay zazalahy ilay fitahina. Mba hampiarana izany fa ny heri ny fisoronana ao amin'ny lehilahy kely dia mahery tahaka ny fisoronana ao amin'ny lehilahy lehibe raha hampiarina ampahamarinana. Anio arivo aho dia te hiresaka mikasika izany hery izany, na dia ireo filohan'ny kolejiny diakona aza no resahako. Ireo fitsipiko izay rorisahako eto dia manan-kery ho an'ireo tanora mpiazona fisoronana roana. Isan'izany ireo filohan'ny kolejin'ny mpampianatra. Fony ao filohan'ny misiona dia natsikaritra fa nisy fivovana lehibe ara-panasy fahaiza-mitarika eo amin'ny zatovolahy mandritra ny misiona. Raha azotsika refesina ireo toetra sy fahaiza-manao azo nandritra ny taona fisoronana roana sy ny misiona ireo dia angamba ho toy ity fitsipika hitanareo eo amin'ny sary ity. Misy fitsipika telo manandaja ao an-tsaiko izay mahatonga fiovana goavana toy izany mandritra ny misiona. Metra-pahatokiana amin'ireo zatovolahy ireo mihoatra noho ny taloha isika. Faharoa, miandrandra zavatra ambony nefa feno fitiavana amin'ireo isika. Fahatelo, manofana foana azy ireo isika mba hahafahany manatanteraka ireo zavatra andraindraintsika. Mety isanytany hoe nahoana no tsy azo ampiarina amin'ireo filohan'ny kolejin'ny diakona ireo fitsipika ireo? Raha natao izany dia mety ho nanomboka loha ary tovy kokoa amin'izao izany fivoarana izany. Aka fotoana kely aho iresahana momba ny fomba ampiarana izany amin'ny filohan'ny kolejin'ny diakona. Voalohany, fatokiana. Azontsika anankina andraikitra lehibe ireo filohan'ny diakona. Ny tompo dia nanao izany, noporofony tamin'ny fanomezan'ny fanalahidy azy ireo, izay midika ho soa ihany sy hitarika ny asa amin'ny kolejiny. Ho porofon'izany fatokiana izany dia miantso ireo filohan'ny kolejiny diokina amin'ny alalan'ny fanambarany isika, fa tsy hoe izay ela tao akory ny mpitarika rehetra. Anisan'izany diakona dia manana zo hahafantatra ary tokony hahafantatra fa dia voantso tamin'ny fanambarana. Anampy azy izany hahafantatra fa sady mahatoky azy no manohana azy Andriamanitra. Toetra faharoa sy fahatelo dia mifandraika akaiky. Tanjona ambony sy fiofana mifandraika amin'izany atratrarana azy ireo. Ny anatra lesona rehibe ao tany amin'ny misiona. Amin'ny akapehany dia mitombona miena ny ezaka ireo misionera arakaraka ny avon'ny zavatra takian'ny filohan'ny misiona. Toy izany koa ny diakona. Raha toa ka mitarika fivoriany kolejy sy manatrika amin'ny fivorian'ny komity, izatovy ao amin'ny episkopa ihany ny takiana dia izay ihany no ataony. Nefa afaka manolotra fomba fijery lavitra ho azy ireo ianareo dia ny fomba fijerin'ny tompo. Nahoana no zava-dehibe ny fananana fomba fijerina lavitra? Satria avy amin'ny fomba fijery lavitra no avian'ny farisiany. Ny soandray fanambarana dia tsy misaraka amin'ny antso tsirairay ato am-piangonana. Noho izany ireo filohan'ny diakona dia mila fa mananjoa izy ireo andray fanambarana amin'ny fandrosoana. Soandray fanambarana mikasika ny fomba hamonjena ireo namany very. Ny mpitarika endry dia mpianatra ny filohan'ny kolejy ny diakona ireo fitsipika izay hanampy azy andray fanambarana. Azony ampiarina ilay fampanantenana tsy misa iahy avy amin'ny tompo manao hoe raha mangataka ianao dia handray fanambarana miamy fanambarana. Manome fanambarana tsy amin'ny mpiambiambana ny tompo. Moto sy nampatsiahy an'ny Josefa sy Olivier ve izy hoe isaky ny avy ny tany ianao dia efa nandray toromarika avy amin'ny fanahiko. Ary toy izany koa ny aminareo ry filohan'ny kolejin'ny diakona dia anareo ny tompo ary tiany ny anambaran'ny fahalalany sy ny sitrapony aminareo. Azonareo alaina ny eritreritra ve hoe misy olana tsy vitan'ny tompony mama azy? Tsy azoko an-tsaina izany. Afaka manampy anareo amahany olana rehetra nananareo amin'ny filohan'ny kolejy anareo izy. Afaka mampianatra io filohan'ny kolejy ny diakona io ianareo ry mpitarika mahafinaritra hoe tsy mahasolo ny asa mafy sy ny ezaky ny tena manokana ny fanambarana. Nanontany filoha Harold Billy filoha ireny, nahoana ny fomba azoko fanambarana? Nyvaliany hoe raha te azo fanambarana ianao dia ataovy ny asa takiana amin'izany. Ny mpitarika endry dia mety mila miresaka amin'ny filohan'ny kolejyny diakona mikasika ireo entimody ara-panahy tokony ataony amin'ny fiomanany safidin'ny mpanolotsaina. Mety ilai ny fametrahana sy famaliana fanontaniana toyny hoe iza no ohatra tsara izay afaka anampy izy ireo zatovolahy hafa? Ary farany, io mpitarika fiafahendrena io dia afaka mampianatra azy ny momba ny fomba hamantarana ny ampiarana ny fanambarana rehefa tonga. Miaina ao anatin'ny tontolo manka tao sy miazakazaka isika. Anefa mila mahafantatra ity zatovolahy ity fa tsy fomba ny tompo izany fa fomba n'izao tontolo izao. Ny tompo dia teraka tao amin'ny tranomby tsy fantatry ny be sy ny maro. To anatin'ny saha mangina iray no nanatanterahan'ny asa fanavotana manetriketrika. Ary tao anatin'ny alakely nahitan'i Josefa ny fahitana voalohany. Tonga amin'ny alalan'ny feotony sy malefaka ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra, fahatsapana, fiadanana ary fanohanana. Ireo zavatra tsapana eritreritra ireo indraindray dia mety afaka mihitsy ahatonga anareo filohan'ny kolejy ny diakona isafidy mpanolotsaina iray nanome andraikitra ho an'ny zatovolahy iray izay malaindaina amin'io fotoana io. Taona môra lasa izay tamin'izao tao anatin'ny fiadidian-tsatoka dia natsiary nahazo fitaomana iray hiantso lehilahy iray tsara ny mpitambokin'ny tsatoka. Niatrika fanamby izy. Fantatray anefa na dia izany azy fa raha manaiky izany antso izany izy dia vita tsara kokoa. Natolotray azy ilay antso kanefa ho ny valiny. Tsy minao hoe vitako izany. Tonga ny fahatsapany hoy aho. Raha izany dia tsy hanana mpitambokin'ny tsatoka izany ny tsatokan'ny Glendale. Taitra tamin'izany izy ka namaly hoe inona ny tianao ambara? Tsy maintsy manana mpitamboky ny tsatoka anareo. Hoy aho hoe tianao ve ny antsoinay ho lafa amin'ny fotoana izao hanompoana mpitamboky ny tsatoka nefa ny tompo mitarika anao? Eny ary, hoy izy. Ary dia nataony izany. Tsy lehilahy maro fotsiny ihany fa zatovolahy maro koa no anaiky ny antso iray rehefa. Mahafantatra izy ireo fa miantso azy ny tompo. Azonao ampahafantarina ity filohan'ny kolejy ny diakona ity koa fa ny zavatra andrasan'ny tompo amin'izy ireo dia hamonjy ny very. Nanambara ny hiraka nampanaoviny azy araka iteny izay ny tompo fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Raha toka loharano amin'ny mpamonjy ny hamonjy ireo very. Raha toka loalaharana ho an'ny filoha Thomas S. Mason nanao izany ary ny nasehony teo amin'ny fiainany manontolo. Moa ve tsy tokony ho loalaharana ho an'ny mpitarika izay tsirairay ho an'ny filohan'ny kolejin'ny diakona? Ny tena hifantohan'ny fitarihantsika hanomahivo ny asa fanompontsika dia tokony ho ny fahazotoana andeha amin'ny fahavitrihana. Tsy misy fitsaharana hamonjy ireo very. Toy izao no lazain'ny zatovolahy iray nutsidian ray ro zatovlay ao amin'ny kolejiny. Tena tsinapozoko ny zava-nitranga tao amin'ny fahatongavan'ny zatovlay 30 tao an-tranoko. Mafala atrany mandre ireo tantara maro amin'ireo filohan'ny kolejiny diakona izay nandray ilay fomba fijery ary mampianatra tsindraindray ny ampahana ny lesona mantolo ao amin'ny fivoriana. Nanatrika kilasin'ny kolejiny diakona aho herinandro vitsivitsy. Nizara lesona nandritra ny 25 minitra teo ny zanytovilahy 20 taona. Natombony tamin'ny fanontaniana mikasika ny asorom-panavotana. Avy eo dia nizara soratra masina mafonjy izy. Rehefa hita ny fambolanisy ny fotoana kanefa ny lesona ampianarina efa tapitra dia nisy nanosika azy ary angamba hevitra avy amin'ndrainy angataka ireo mpitarika izay nanotrona teo izara ny fanontaniana mikasika ny sorom-panavotana izay napetraka tamin'ireo tany amin'ny misiona. Avy eo dia ny faranany tamin'ny fitsoroana vavolombelona talanjonao nieritreritra hoe tsitsarokina ny olotra mpahandesona manandanja toy izany ao fony aho zatovy tao amin'ny fisoronana rony. Afaka mampivelatra ny fijery sy ny fahatakarana ho an'ireo tanora ireo isika. Ny fomba tsara indrindra anampianareo mpitarika ireo filohan'ny kolejy dia ny mamela azy ireo hitarika ary manao hifantohana ny sain'ny zatovilahy aminareo. Tsy ny fanavotanareo olona iray ny fanampianareo azy ireo anao toy izany. Misy fomba fiteny fahiny manao hoe aza maty miaraka amin'ny hira ao anatinao. Ampiary foana ireo zatovintsika amin'ny zava-drehetra. Ampianaro azy ireo ny fomba manana fandaharam-potoana, ny fomba fitarihana fivoriana, ny fomba fanavotana ireo very, ny fomba fanomanana sy fizarana lesona. Toy izao no andrefesana ny fahombiazanareo amin'ny fahaizamitarika sy ny ara-panahy. Raha manatotosa ny antsonareo anareo ry filohan'ny kolejiny diakona dia ho fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra ianareo. Ary anaoriana, rehefa tonga mpitory ny filazantsara sy mpitarika tao amin'ny fiangonany ianareo, dia fantatra ny fomba handraisana fanambarana.
You will know how to receive revelation, how to rescue.
Ary ny fomba ampiarana ny fotom-pampianarana ny fanjakana amin'ny keriny amin'ny fahefana dia ho tonga zatovilahyny fisokihany mendrika azy ianareo avy eo. Izany ny fitsoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tena mpamonjy sy mpanavitra izao tontolo izao. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood.
Is that of life is run any arona, Sanakalaiti and Andremante Yanareo, Ari Nan Miasa Lebe, Huatanterana Ruiz, Bafana Romana Tatera Kaizanti, at Smite Manatusania did Masna, Nianupunyafa Yanareo, Fatataruven, Dikanwe, Manup, Eteretu is an Fantanina Izan, Manditan Tona Itaraquanareo, Makaskeza Zavavi Rights, Nue Shai Johnson. Ny arany fanambaniana tsiampiverana sy matsiravina isay rehefa nanomboka ny anatra tany an-tsekoly no rabirabiana natositosika nanianina izy ary indraindray ara dia nisy nitoraka fako azy mihitsy ny ankizy sasany. Mety efa nahita olona ny rabirabiana tahaka izany ianareo tany amin'n-tsekolinareo. Ho an'ny olona maro dia toany fotoana mandrery sy fahatahorana ny fotoanany fahatandrana tsy voatery toy izany anefa. Soa ihany ho an'ny saifa nisy zatovilahy vitsivitsy izay nahatakatra ny dikany hoe manompo tao amin'ilay sekoliny. Efa nangataka ny mpampianatra tao an-tsekoly hanampy azy ampitsahatra ny fanambaniana ny reniny say kanefa tsy naomby izany. Dia nangataka ny Carson Jones izy mpiazona fisoronany arona sy mpilalao tao amin'ny ekipany football amerikana ny sekoly izy mba hikaroka ilay manao ny fanambaniana. Nanaiky ny anampy karsona kanefa fatany koa fa mbola afaka manao mihoatra izany izy. Nibitsika tao am-pony ny fanahy fa mila manampy an'ny say koa izy mba hahatsapa fitiavana. Nangataka tamin'ny sasany tamin'ireo mpiara-milalao amin'ny karsona mba hanampy an'ny say. Nanasa azy izy ireo mba hiaraka hipetraka aminy mandritra ny sakafo atoandro. Nanatitra azy tany am-pianarana koa izy ireo mba hahafahany izy ireo makatoky fa tsisy aninina azy. Tsy nahagaga raha nijanona ny fanambaniana satria manana ireto mpilalao mahafinaritra ireto izy ho namany akaiky. Vantona mapitapitana tokoa ity vantona ity ho an'io ekipa io kanefa na dia teo aza ny hafaliana vokatry ny faharesena mihitsy dia tsy nanadina ny say izy ireo, nanasa ny say foana izy ireo ary natsapa ho voaro I say faly izy. Nandresy ary nahazo ny amboaran'ny faritra ilay ekipa. Ny ohatra nasehon'ireo zatovolahy ireo dia nampirisika ny olona hafa tao mpianarana mba hanaja ny mpianatra hafa. Na eo ny zavatra nataon'ireto zatovolahy ireto ny fampalalam-baovao nasionaly ka nizara ny tantarany ireo izy ireo nanerana ny firenena. Any ka ny fanompoana natomboky ny olona iray dia nanentana fanahy maro hanao tahaka izany koa. Miantso ireto zatovolahy ireto ho anjely misarotavany reniny say. Haingana ery Carsona sy ireo namany laza fa isay ane ny tena nitondra fitahiana teo amin'ny fiainan'izy ireo, mihoatra lavitra noho ny tahin'izy ireo ny fiainana. Izany mitranga rehefa manao soa ianao dia manao soa ny tenanareo koa ianareo. Miova sy mitombo ianareo fiovana izay tsy hitranga amin'ny alalan'ny fomba hafa. Ny aina ny fifaliana amin'ny fanompoana ireto zatovolahy ireto. Tsindrindona koa izy ireo hampivelatra izany fanompoana izany afaka volana vitsivitsy rehefa hanompo ho misionera amin'ny fotoana maharitra. Misy Shay Johnson na anarivony maro manerana izao tontolo izao, olona izay mila mahatsapa ny fitiavany ray. Any an-tsekolinareo izy ireny, any amin'ny kolejinareo ary eo anivon'ny fianakavianareo. Misy ireo izay tonga ao an-tsaina avy hatrany ary misy koa nefa izay manana filana somary miafina. Saika ny olona rehetra fantatrareo dia afaka ho voatay amin'ny fanompoana ataonareo. Miantehitra aminareo ny tompo hanampy azy ireny. Tsy voatery ho mpanao fanatanjahantena malaza ianareo vao afaka manompo ny hafa. Tamin'ny fotoana nanendrenanareo, tamin'ny fisoronana dia nandray ilay hery, ilay fahefana, ilay adidy masina ny anompy ianareo. Nampianatra ny flo James C. Foster hoe ny fisoronana dia fahefana nomena ireo lehilahy mba hanompo amin'ny anaran'Andriamanitra. Ny fisoronany aroana dia miazona ny fanalahidiny fanompony anjely. Hitarika anareo ny ray any an-danitra raha tian'ny zanany ianareo ary hanampy anareo ny anjely, homena anareo ny hery hanasoavana fiainana sy hanavotana fanahy. I Jesosy Kristy no ohatra ho anareo, tsy tonga ho tompoana izy fa hanompo. Midika fitiavana sy fikarakarana ny hafa ny fanampoana, midika fanampiana ny filanaranofo sy ny ara-panahin'izy ireo izany. Raha tsorona dia midika ny anao izay hataon'ny mpamonjy raha teo izy. Atomboy ao an-tokantranonareo izany. Io ny toerana ahafahanareo manao ireo asa fanompoana manan-danja indrindra. Tianarana zavatra mahaliana ve nareo? Amin'ny manaraka rehefa mangataka anareo hanampy azy ao an-trano ny reninareo dia valio izy hoe neny a misaotra manontany ahy, tena te hanampy anao a, dia jereo ny fihetsepony. Ny sasany aminareo angamba dia mila mamerina mitadidy ny fahaiza mamonjy aina alohan'ny anandramanareo ity fanandramana ity satria tena mety ampivadi-po azy ianareo. Ary aorian'ny famerimberena anareo ny aina dia jereo fa ahita fivoarana lehibe eo amin'ny fifandraisanareo ianareo ary tombo ny fanay ao an-tranonareo. Fomba ray ihany izany hanompoana ao amin'ny fianakavianareo. Misy fomba maro afa-ko manompy ianareo rehefa miteniteny mahafinaritra amin'ny olona eo amin'ny fianakavianareo. Manompy ianareo rehefa mitondra ny piraitapo aminareo ho toy ny namanareo tsara indrindra. Ary tena manan-danja ihany koa rehefa manampy ny rainareo ianareo amin'ny adidiny amin'ny mampitarika ara-panahy azy ao an-tokantranonareo. Maneho ny fanohananareo feno mitakariva ny mpianakavy, ny vavaky ny mpianakavy, ny fandalinana soratra masina tao amin'ny mpianakavy. Ataovy ny anjaranao mba hahazahoana antoka fa ao an-tokantranonareo ny fanahy. Hampatanjaka andrainareo izany ary anomananao ho ray indray androany. Raha toa ka tsy manana ray ianareo ao an-tranonareo dia tena ilaina bebe kokoa ny adidinareo amin'ny fanompoana ny fianakavianareo. Manana didy ihany koa ianareo hanompo amin'ny kolejinareo. Miparitaka eraka izao tontolo izao ny fisoronana. Betsaka aminareo no miaino ny antso filomansona mba hamonjy ny hafa. Maro kokoa ireo mpiazo ny fisoronany aroana mazoto ankehitriny mihoatra ny adray teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, kanefa mbola misy ihany ireo malaindaina izay mila ny fanampianareo. tamin'ny volana jona lasa teo rehefa nanorina ny sapany Bangalore tany End dia zatovolahy vao nitondrena ho diakona iray ihany no tao amin'ny fivorian'ny fisoroanany i Gladwin no anarany. Nanomboka ny antso ireo zatovolahy malaindaina i Gladwin niaraka tamin'ny filoan'ny zatovolahy sy ny filoan'ny sampana ary namangy azy ireny tany an-tranony. Tsy ela akory taorian'izay dia nanomboka nandeha tany am-piangonana indray ny zatovolahy faharoa i Samuel. Isan-kerinandro dia niantso ireo izay tsy namonjy fivoriany kolejy Gladwin sy Samuel ary nizara tamin'izy ireo ny zavatra ny anarany. Niantsona namangy azy ireo nandritry ny andro fitsingerenany taona nahaterahan'izy ireo ihany koa izy ireo. Tsirairay dia tonga naman'izy ireo ireo zatovolahy malaindaina ireo ary nanomboka nanaiky ireo fanasana hamonjy ireo hetsiky ny kolejy, hamonjy ireo fivoriany kolejy ary nanao ny asa fanompoan'izy ireo manokana taty aoriana. Ankehitriny dia mazoto daholo ireo zatovolahy rehetra ao amin'io sampana io. Mampianatra ny soratra masina fa tokony handray hanjara ao amin'ny filankevitra ny kolejin'ny fisoronana ny arona ary ankahery na efankahery. Mankahery ianareo rehefa mampianatra ireo fahamarinan'ny filazantsara, mizara ireo traikefa ara-panahy ary mijoro fivorijoro vavolombelona. Fandaharam-pampianaran'ny tanora dia mankahery ny fifandraisana toy ireny, nefa tsy mitranga izany raha tsy mahatsapa fa tiana sy ajaina ny mpikambana tsirairay ao amin'ny kolejy. Tsy manana toerana ao amin'ny fivorian'ny kolejy ny esoesy sy ny anyany, indrindra rehefa zaraina mivantana ireo fahatsapana ireo. Ny fiadian'ny kolejy dia tokony manao izay azahoana antoka fa toerana milamina azony tsirairay andraisana anjara ny fivorian'ny kolejy. Nampitana ny apôstoly Paoly hoe aoka tsy aloky ny vavanareo izay maloto fa izay tsara ho fampandrosoana mba azahoany miaino fahasoavana. Ny mpiazona fisoronana dia tsy tokony hampiasa fiteny tsy maotina sy maloto, tsy manambany na mandratra ny hafa na oviana na oviana izy ireo. Manandratra sy mampatanjaka azy ireo hatrany izy ireo. Fomba tsotra kanefa fomba fanompoana mahery izany. Tsy voafetra amin'ny ordonnance ny famanginisa tokantrano na fanampiana tsindraindray ihany nefa ny fanompoana. Lehilahy fisoroana mandrakizay isika tsy amin'ny alahady fotsiny ihany ary tsy rehefa manao lobaka fotsy sy kravaty fotsiny ihany. Manana didy hanompo amin'ny toerana rehetra izay misy antsika isika. Tsy zavatra fanaontsika fotsiny ihany izany fa mamaritra ny maha izy antsika. Manompo isan'andro feno fahafana manao izany manodidina anareo. Tadidy ireny angataony tompo mba hanampy anareo hahafantatra azy ireny. Hahita ianareo fa ny akamaroana izy ireny dia tsy nitaky asa lehibe nefa manampy ny hafa tonga ho mpanaradian'i Jesosy Kristy. Rehefa miezaka ny homendrika ny fanahy ianareo dia hafantatra ireo fahatsapana sy bitsika hitarika anareo hanompo handray bebe kokoa an'izany ianareo ary tombo sy hivelatra ny fahalalanareo sy ny fahaizanareo hanompo. Ry zandriko malala, mijoro vavolombelona aho fa nomena ny fahefana sy hery tena lehibe ny fisoroanany arona ianareo mba hanompoana amin'ny anaran'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho fa raha manao izany ianareo dia ho fitaovana eo an-tanany iray hanampy ireo hafa. Ho tsara kokoa ny fiainanareo, hahita tanjaka lehibe kokoa hanoerana ny ratsy ianareo, hahita fifaliana marina ianareo izay tsy ho fantatra ireo afa-tsy ireo izay tena mpanaradian'i Jesosy Kristy. Engany ianareo hiaina ny fifaliana ny fanatanterahana ny adidinareo masina ny hanompo. Mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Izao dia ny amboara-peo sy ny daholobe hiarahira ny Ovayon Gere d'Israel. Rehefa vita ny hira dia voninahitra ho ahy ny hanao lahateny eto. Avy eo isika dia hiaino ny filoha Henry Bearin, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadiana voalohany.
My dear brethren, and
ri rala malala sinamana tiako isany ma feno fakasana ny fifiliana ny fokony miaraka aminareo miteranareo aho ry ray mpianakaviana sy ry tatabe izay trondra zanakareo sy ny zafikaanareo lahy miarapa anareo aho ry zatovolahy izay ny safidy no eto anio itiny toerana tena tokony isanareo manantena aho fa tsapanareo ny firahalahiana izay mampirayantsika ary mivavaka aho fa eto anifin'ireo rahalahinareo ianareo dia tsiaro tamana sy tsiaro fanohanana ary finamanana isika lehilahy indraindray dia mamatra ny tenantsika amin'ny alalan'ny fomba ino antsikantsika maro amintsika ny manana fomba maro iantsoanantsika ary ny tsiraray amin'izy ireny dia milaza zavatra manandanja mikasika no masikantsika ohatra ny fomba iantsoana sasany dia mamatra ny anja tanatsika anatin'ny fianakaviana toyny hoe zanakalahy na rahalahy na vady na ray ny fomba iantsoana hafa dia mamahatra ny notinasantsika eo amin'izao tontolo izao toyny hoe dokotera na miaramilana mpamifiaramanita ary ny sasany dia mamahatra ny antso zonitsika tamin'ny fiangonana anio aho dia teanolotra fomba iantsoana efatra izay inoako fa azampiarina amin'ny mpiazona fisoroana rehetra maneran-tany fomba iantsoana izany mety hanampy antsika takatra ny anjarany toerantsika tsirairay eo amin'ny drafitra mandrakzay an'andriamanitra sy mety hahatongavantsika amin'ny mampiasana fisoroana antsika tamin'ny fiangonan'i jesosy kristy ho any ny almosiny asiny ny andro farany zanaky ny ray ny fomba iantsoana iray izay mamaritra antsika rehetra amin'ny lafiny varany izay fototra indrindra ny hoe zanaky ny ray any an-danitra na iza isika na iza eo amin'ny fiainana ary na inona no ataontsika dia tsy tokony atoniantsika mihitsy ny hoe fanahy zanaka an'andriamanitra ara-bakiteny isika zanany isika talohany nahatongavana teto amin'n'ity tany ity ary mbola ho zanany mandrakzay io fahamarinana fototra io dia manova ny fomba fiheverantsika ny tenantsika sy ireo rahalahy sy anabavintsika ary fiainana mihitsy mampalahelo anefa fa tsy misy amintsika izay tena miaina araka io fomba hiantsoanantsika io fa samy efa nanota isika rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra mety makivy indraindray ny mahafantatra ndikany hoe zanakalahy an'andriamanitra ianao kanefa tsy mahavita azy arak'izany dia manara loatra izany fahatsapana izany ny devoly aloha satana ianao mamaritra ny tenanao amin'ny alalan'ny fahotahinao toy izay amin'ny alalan'ny herianaty izay mety ahatongavanao tahaka an'andriamanitra aza miaino azy ry rahalahy samy efa nahita zaza miana mandeha isika rehetra mandroso kely izy aloha dia mivembina ary mianjera moa ve hitezerantsika izy zany andran'izany mazava ho azy fa tsia raha itoany ahoana no nasazany zazarainao ny fianjerany amporosiny izy te avana teraina satria isaka ny mandiana kely ray ilay zaza dia mahita mitovy amin'ireo ray aman-dreniny ankehitriny ry rahalahy isany raha ampiatahina amin'ny fahatanatanan'andriamanitra isika dia tsy mihoatra lavitra no ny zazakely miambakavaka sy tsy mahatoky tena saingy tianyraintsika ny an-danitra be fitiavana isika ho tonga tahaka azy bebe kokoa ary isany koa ro rahalahy malala isany no tokony ho tanontsika mandrakzay keo takatr'andriamanitra tsara raha hoe tsy ao anatin'ny indray mpimaso isika no tonga amin'izany fa amin'ny alalan'ny dingana iray isaky ny mandeha izao tsy mihinony hoe andriamanitra mametraka lalàna sy didy mba hiandrasana kendry tohana antsika fotsiny hoe ho lavo mba hahafahana manasasy antsika avy eo ny noko dia ray any an-danitra iray izay tia sy feno fiahiana ary mifaly amin'ny ezaka rehetra izay ataontsika ivoarana sy hahatongavana ho tahaka izany na dia rehefa solavaka azy isika dia mitaona antsika izy mba tsy ho kivy tsy hilavolefina na hitsoaka didy na hovenanao viana fa ny azo hery sy hanam-ponoana ary hanandritra atrany mitantana ireo zanany ny raintsika any an-danitra ary matetika dia mandefa fanampiana tsy hitamaso ho an'ireo izay maniry anaradian'ny mpamonjy
to follow the Savior. And there are some
things that I'm life from before to another because I raised the ticket. Ireo rehetra izay miezaka amin'ny kintsipo anaradian'i Kristy dia antsoina hoe mpianany. Na dia miaika aza isika fa samy tsy misy tanteraka dia tsy manao izany fialantsiny isika mba hanamafainana ny zavatra andraisantsika na hiainana lavitry ny tombontsoa tokony ho azontsika na hanamorana ny andron'ny fibebahantsika. Na andavana tsy voatra ho tonga mpanaradia tsara kokoa, lafatra kokoa, voadio kokoa and lay pampianantsik. Tsaro fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masan'ny andro farany ity dia tsy naorina ho an'ny lehilahy sy vehivavy tonga lafatra na tsy hiaran'ny fankampanahin'ny fiainana tany fa naorina kosa ho an'ny olona izay tsy misy hafa amiko sy aminao. Ary naorina ao ambonin'ny vatolampin'ny mpanavitra antsika dia Jesosy Kristy tompo izay amin'ny alalan'ny saro-panavota no hahafahantsika ho voatio sy ho tonga ampiray fanjakana amin'ny ankohona an'Andriamanitra. Tsy misy ny saro-panavotan'i Jesosy Kristy dia ho toy ny lalana tsy mitondra na makaizana makaizany ny fiainana. Tsy misy fanantenanana na ho avy. No ny saro-panavotana dia lasa mampisandratra sy mitaona fanahy ny fiainana izay tomboana sy ivoarana ary mitondra mankamamin'ny fiainana mandrakizay eo anatrehan'ny raintsika. Na dia natao anampihanantsika rehetra ho tonga tahaka an'i Kristy bebe kokoa aza ny soro-panavotana dia tsy natao ahatonga antsika rehetra hitovy daholo. Indraindray dia afangarontsika ny fahasamihafantoetra sy ny fahotana. Indraindray isika dia manao mihitsy ilay antsoina hoe mihevitra fa tsy mahafaly an'Andriamanitra ny olona iray matoa tsy mitovy amintsika. Izany fomba fisainana izany dia tsy mahatonga ny olona sasany hevitra fa ny fiangonana dia te hamolavola ny mpikambana rehetra ho lasitra iray. Hoe ny tsirairay dia tokony hitovy amin'ny hafa rehetra ny endriny sy ny heviny ary ny fitondrantenany. Ifanohitra amin'ny fahendren'Andriamanitra izany izay nahary ny olona rehetra samy amin'ny rahalahiny, ny zanakalahy rehetra samy hafa amin'ndrainy. Na dia ny kambana tsy misy hafa aza dia tsy mitovy eo amin'ny maha izy azy sy ny mampivavaka azy ara-panahy. Izany dia mifanohitra koa amin'ny tanjon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy izay manaiky sy miaro ny fahafahana misafidy sy ireo vokany tsy hita sesena rehetra izay anany zanak'Andriamanitra tsirairay. Amampianatry Jesosy Kristy antsika dia iray isika eo amin'ny fijoroana ho vavolombelona mikasika ny filasantsara naverina tamin'ny laona sy eo amin'ny fanoloratenantsika hitandrina ny didin'Andriamanitra. Saingy samihafa isika eo amin'ny zavatra tiantsika mikasika ny kolontsaina sy ny ara-tsosialy ary ny politika. Mihamatanjaka ny fiangonana rehefa anararaotra izany fahasamihafana izany isika ary mifampirisika mba hikolokolo sy hampiasa ny talentantsika mba hampivoarana sy hanatanjahana ireo mpianatra namantsika. Ry rahalahy isany, ny mahampianatra dia lalana iray mandritra ny andrim-piainana anarahana amin'ny mpamontsika. Eny an-dalana miainga avy eo Betlehema makany Golgota dia anana fotoana maro isika ahafahana miala amin'ilay dia ataontsika. Indraindray ilay lalana dia toa mitahaka mihoatra noho izay nantenaintsika, kanefa amin'ny mahalehilahin'ny fisoroananantsika dia tsy maintsy manana ny herim-po ilaina isika anarahan'ny mpanavitra antsika. Na dia amin'ny fotoana hoe toa mavesatra loatra tsy ho ay hozakaina aza ny hazo fijaliantsika. Isaka ny mandingana isika eo ampanarana ny zanak'Andriamanitra dia mety atsiaro ho mbola ho tanteraka fa tokony ho mpianatra mahafiorina sy tsy mivahova isika. Tokony tsy lavilefiny isika hitandrana ampahatokena ireo fanekem-pihavanana ataontsika ary jere manoloana hatrany mitodika amin'ilay mpisolo vava sy mpanavitra antsika eo ampandehanantsika mankany aminy. Indray mandingana tsy tonga lafatra isaky ny mandeha. rirala isan-drate anaratieny Kristy tompo sika dia tsy maintsy manaiky tanteraka ny fomba iray fa telo iantsona antsika dia ny hoe mpanasitrana fanahy. Isika izay notendrena ato amin'ny fisoroanan'Andriamanitra dia voaantso hanasitrana ny hafa. Antsarasantsika ny manorona, manamboatra, mampatanjaka, mankahery ary manasitrana. Ny nampanatrinketina antsika dia ny manaraka ny ohatra ny mpamonjy sy ny manotantana ireo izay mijaly, miara-malahelo amin'izay malahelo isika ary miara-miorona ireo izay mila fampiononana. Mifehy ny ratran'ireo izay ory isika na ara-batana na ara-panahy. Mamonjy ny osa isika, mampiakatra ny tanana miraviravy ary manatanjaka ny lohalika malemy. Amaha-mpampianatra isan-tokantrano antsika dia mpanasitrany isika. Amaha-mpitarika antsika dia mpanasitrany isika. Amaha-ray sy zanakalahy sy rahalahy ary vady antsika dia tokony mpanasitrana manolo-tena sy mahafatra-po isika. Amin'ny tanany ilany isika mitondra tavoahangy kely misy menaka voasina ho fitondrano ireo marary. Amin'ny ilany kosa isika mitondra mofo hamanana ireo noana. Ary eo am-potsika isika mitondra ilay tenin'Andriamanitra, mitondra fiadanana izay manasitrana ny fanahy maratra. Ny ho mpanasitrana no andraikitsika voalohany sy manandany indrindra ny mahampiazona fisoroanana antsika, ary samy hiaran'izany ny mpiazona fisoroanan'ny Arona na ny Melkizedeka. Mitahy ny fiainan'ny olona ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny lany tsy hoe rehefa miny izany fotsiny isika fa indrindraindrindra rehefa miaina izany isika. Mahazo hery ny tsirairay ary mahafiorina ny fianakaviana rehefa mampiatra ireo fitsipiky ny filazantsara. Tsy ny milaza izany tokony holazaina fotsiny no tombontsoantsika sy andraisintsika fa manao ihany koa izay tokony atao. Ny mpamonjy no manatanteraka fahagagana. Izy no mampanasitrana lehibe. Izy no hoatrarantsika sy fahazavantsika na dia amin'ny fotoan-tsarotra indrindra azy ary atorony antsika ny lalana marina. Tokony anaraka azy isika. Tokony anatanteraka ny anjara asantsika ro tonga mpanasitrana ny lalan'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ireo mpiarabelona amintsika. Ny fomba fahevatra izay raisintsika dia mamerina antsika any amin'ny ilay fomba iantsoana voalohany amin'ny lisitsika lisitrantsika. Amin'ny mahazanaka ny raintsika any an-danitra antsika dia mpandova izay rehetra ananany isika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha zanaka dia mpandova, sady mpandova an'Andriamanitra no mpirailova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminysika mba hiara-manamboni ahitra aminikeo. Dinio izany ry rahalahiko malala isany, mpirailova amin'ny Kristy isika. Koa misy dikana inona na inona ve maro amintsika no mandany betsaka tokoa amin'ny fotoantsika sy ny saintsika sy ny fananantsika ary ny heritsika iketsahana voninahitra na harenana fahafinaretana azy eo amin'ny fitaovana elektronika raitra indrindra. Napetraky ny tompo tamintsika ilay fampanantenana masina hoe nazovy na matoky ka mahazo ireo fisoroanana roa ireo sy milofo amin'ny antsonanany dia andray ahy hoy ny tompo, ary izay mandray ahy dia mandraina iraiko. Koa izay rehetra ananany iraiko dia homena azy. Tsy takatry ny saiko ny zavatra rehetra fonosin'izany fampanantenana izany, fa ny fantatro dia ny mahatalanjona izany masina mandrakizay ary mendrika ny ezaka rehetra vitantsika eo amin'ny fiainana. Raha mahafantatra izany dia nahoana no tsy irozantsika mpitiavana sy ampifalianao amin'ny fanompoana ny tompo sy ny mpiarabelona ary anatanteraka ny andraisantsika eo amin'ny fisoroanan'Andriamanitra? Tena asa lehibe indrindra izany izay hitondra fanambo antsika amin'ny lafiny rehetra ary tahaka ny ampiasantsika ny fahaizantsika rehetra. Move tiantsika ny azo fitahiana sy fitarihana avy any an-danitra ro vavambelon'ireo fiomana fanahy masina amin'ireo ny lalina iverenantsika any, koa dia tokony hanomboka hiasa isika ary hanao ny ezaka rehetra amin'n'ity asa lehibe ity, ity foto-kevitra izay lehibe noho isika. Ny fanomponan'Andriamanitra sy ny mpiarabelona dia hitondra fanamby amintsika ary anovantsika ho tonga lehibe kokoa noho izay mety hoverintsika ho azo tratraina. Angamba ianao mety hevitra fa tsy ho ilaina na tsy rarahina na tsy ankasitrahana na hoe tsy ho tsinotsinonona. Tena malahelo aho raha misy mpiazona fisoronana mahatsiaro tena ho toy izany. Azo antoka fa tsy hoe tsy rarahina ny ray nao any an-danitra ianao na tsy hoe tsy ilaina. Ary ambarako aminao ampahatokena tanteraka fa ilain'ny fiangonantsika ianao. Tsy fantatrao va fa iadala amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny endry ary ny malemy amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny mahera. Marina angamba fa hoe malemy sika mety tsy endry na mahery angamba isika, fa rehefa miasa amin'ny alalantsika Andriamanitra dia tsy misy olona na zavatra afaka manohitra antsika. Izany no antony ilana anao. Manana anjara biriky manokana atolotra ianao ary afaka manitatra izany anjara biriky izany Andriamanitra amin'ny fomba mahery. Ny fahafahanao mandray anjara dia tsy miankina amin'ny antsonao ampiangonana. Tsy voafetra ny fahafahanao manompo. Raha teo ianao ka miandry eny an-tsisiny dia manangy anao aho irotsaka an-tsehatra. Asa miandro antso iray manokana izay irotsaka tanteraka amin'ny fanorenana fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny mahampiazona fisoroana anao dia efa voantso amin'ny asa ianao. Alahino isan'andro ny tenin'Andriamanitra, mivavaha isan'andro amin'ny ray any an-danitra. Raketo ao amin'ny fiainanao ireo fitsipiky ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Misaotra an'Andriamanitra ary mangata fitarihana. Avy eo dia iaino izay ny anaranao ao amin'ny ankohonanao aloha fa amin'ny toejavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao ihany koa. Ao amin'n'ilay symfonia noforoan'ilay mpanakanto lehibe dia manana anjaranao manokana ianao ho tendrena sy ireo na ho tianao manokana ho iraina. Na dia tsy ataonao aza ireny dia azo antoka fa mbola itoy ihany ilay symfonia. Fa raha mihetsika ianao ka mitambatra amin'ny amboaram-peo ary mamela ny herin'Andriamanitra hiasa amin'ny alalanao dia ho hitanao ivoan'ny varavaran'ny lanitra ary ampidina fitahiana manana amby ho anao izy. Tanterao ny tena hery anaty anananao amin'ny mahazanakalan'Andriamanitra anao ary dia ho tonga hery fitaomana amin'ny tsara ianao amin'ny fianakavianao sy ny ankohonanao sy ny fiarahamonina misy anao ny firenenao ary eny amin'izao tontolo izao. Ary eo amin'izany drafitra izany rehefa mahavery ny ainao ianao eo amin'ny fanompoana ny hafa dia hitombo ianao ary ivoatra ambara-pahatratranao ny ohatriny lehiben'ny fahafinoan'ny Kristy. Amin'izany fotoana izay ianao dia ho vonina andovo miaraka amin'i Kristy izay rehetra ananany rainao. Manan ry rahalahiko malala isany manandanja ianareo. Tiana ianareo, ilaina ianareo, marina ity asa ity. Tena nanan'Andriamanitra marina ny fisoroana izay entinareo io. Mivavaka aho eo ampanandiny ianareo ireo fomba maro iantsoana ny mpiazona fisoroana ray mendrika mba hahitanareo fanampiana avy amin'Andriamanitra izay manampy anareo hatrany voatra makany amin'ilay lova lehibe izay natokany irainareo any an-danitra ho anareo. Izany tsodrano sy fijoroana ho vavolombelona izany apetrako aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The Lord made it very clear.
Naton tompona zavatsar. Fonanomiky ty fotopampianarana ty fanatao hitondra ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao isika. Lazainy amin'ny mpiazona ny fisoronana maro ankehitriny ny zavatra nolazainy tamin'ireo mpiazona ny fisoronana vitsy tamin'ny 1831. Natsony isika hiasa piraisankina na firy taona isika na firy taona ny antso asantsika na aiza misy antsika. manampy azy amin'ny finjinjany mandrapahaviany akeny. Hoy izy tamin'ireo mpiasa voalohany tao amin'ny tany voaloboka hoe, arak'ohatra izany dia lazaiko aminareo, omeko anareo ny didy ka ny olona tsirairay, na lo olona, na mpisorona, na mpampianatra, na mpikambana, dia samy andeha amin'ny heriny, amin'ny asan'ny tanany, manomana ny any totosa ireo zavatra izay nodidiko. Aoka ny fitorianareo ho feo fampitandremana ny olona tsirairay, namany amin'ny famoroana ny amelem-panany. Ary mivoavy eo any anivon'ny olon-dratsy, vonjeo ny tenanareo, madiovy ianareo izay mitondra ny fanaky ny tompo. Hitanareo izao ry mpiambana ao amin'ny fisokoananaroana fa mankasika anareo koa ilay didin'ny tompo. Noho ny fahantaranareo fa manomana lalana foana mba hitandremana ny didin'ny tompo, dia afaka manateny ianareo fa hanao izany ho anareo tsirairay avy izy. Nomelahy ianareo ilaza aminareo ny fomba nanaovan'izany ho an'ny zatovolahy iray izay mpiazona ny mpisorona ao amin'ny fisokoananaroana. 9 taona izy mipetraka any amin'ny firenena iray izy, ka vao heritaona lasa izay no natongava misionera voalohany tany. Nasaina ny asa tany amin'ny tanàna roa izy ireo, fa tsy tany amin'ilay tanàna nipetrahan'ilay zatovolahy. Fony mbola zaza izy dia nentiny ray aman-dreny nipetraka tany Utah mba hahitana fiarovana. Ny ampianara misionera ary natao izy ireo batisa ilay fianakaviana. Tsy natao batisa tao amin'ny fiangonana izy satria mbola tsy feno 8 taona. Matao anatin'ny loza tampoka iray ray aman-dreniny. Noho izany dia nentin'ireny benino tany taminy izy, tany amin'ny mpitandranomasimbe, niverina tamin'ilay tanàna nahaterahany. Raha nandeha teny an-dalana izy ny volana marsa vao tamin'ny heritaona, dia natsapa fa tokony hiresaka tamin'ny vehivavy iray izay tsy fantany akory. Niresaka tamin'izay teny anglisy anytadidiny izy. Mpanampitsabo ilay vehivavy izay nalefa misionany tao amin'ny tanàna mba hitatrano sy toeram-pitsaboana ho an'ireo misionera izay hiasa atsoatsy ao amin'ny toerana io. Lasa mpinamana izy ireo, nolazainy tamin'ireo misionera ny momba ilay zatovy rehefa niverina tany amin'ny foiben'ny misiona izy. Tonga tany amin'ny septambra 2012 ireo misionera voalohany. Ilay zatovylahy Kamboto no nataon'izy ireo batisa voalohany tao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masin'ny andro farany. Fenefa bolana amin'ny volana marsa teo na mpikambana azy. Voatendry ho mpisorona ho amin'ny fisoanana roana izy ary afaka nanao batisa ilay olona faharoa niditra ao amin'ny mpikambany fiangonana. Izy no mpamakilain'ny fisoana voalohany nanangona ireo zanaky ny ray an-danitra mba hiaraka aminy hanorina ny fiangonana ao amin'ilay tanàna izay misy mponina eo amin'ny 3 alina sy ray hetsy eo.
The church membership had grown to the huge number of 6 members in that city. He was the only local member who attended the meeting that Sunday. His knee had been injured the day before, but he was determined to be there. And he had prayed. So he was there. He shared the sacrament with 4 young elders and a missionary couple, total congregation. That story does not seem remarkable unless you recognize in it the pattern of God's hand in building his kingdom. I have seen it many times. I saw it in New Mexico.
Itak santa no fo Mexico fun bola satovla laza tamtsikro pamnan to anatin taranaka maro ny fandimby fa tokony anapa misionera isika itatsy ampianatra ireo mahitsifo ary ity ireo izay miditra ao amin'ny fanjakana avy eo. Hitako manokana ny zavatra azon'ireo mpitarika ao amin'ny fisoroanana sy mpikambana matoky atao. Asa miaramila atao amin'ny tafika nabakabaka eto zany tamin'ny 1955 nomen'ilay evekako aho tany lohan'ny angako tany Albuquerque Nouveau Mexico. Nilaza izy tao anatin'ny tsotrano fa ny fotoana iasako ao amin'ny tafika dia olo ho fanompoana misionera. Nandeha tany ampiangonana tao amin'ny paroasy voalohany ny alady voalohany tany. Nisy lehilahy nanantona ahy ary nilaza tamiko fa filohan'ny distrik izy ary antso ahy ho misionera ny distrik. Nolazaiko taminy fa natrika fiofanana mandritra ny herinandro vitsivitsy fotsiny aho ary lefa hiasa any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Hoy izy hoe, tsy fantatro aloha ny mombizay fa tokony antso anao anompo zahay. Tena ilay fanofanana miaramila natrehako tamitampoka teo dia voafidy aho. Tao anaty miaramila 100 ny maro nofanina mba hisolo toeran'ilay miaramila mpitarika raha izay notomandry tampoka. Noho izany dia niasa tao amin'ilay birao nandritra ny roa taona aho. Nampianatra ny filazantsara an'i Jesosy Kristy tamin'ireo olona nentin'ny mpikambana tany aminay aho ny ankamaroan'ny ariva, izay noentin'ireo mpikambana. Izao sy ireo mpiara-mitory amiko dia nandany teo amin'ny 70 ora mahery teo isam-bolana anaovana asa fitoriana, ary tsy manandondona varavarana izany izahay na indray mandeha aza manahitana olona nampianatra. Notolorany mpikambana asa maro izahay ka matetika nampianatra fianakaviana roa ao anatin'ny ariva ray. Hitako manokana ny hery sy ny fitahiana ao anatin'ilay antso. Ho an'ny mpikambana tsirairay mba ho misionera. Ny alahady farany talohany nandozaka ny Albuquerque dia naorina tao an'ny tanàna izay ny tsatoka voalohany. Nisy tempoly masina ray any olomasina izay nitondra namana tany aminay mba ho ampiarina ny sy atsapany fijoroanany fanahy ho vavolombelona. Natsapa voaray tsara sy toy tompontrano izy ireo tao an'ilay fiangonana marin'ny tompo. Hitako indray izany taty aoriana tany Nouvelle Angletera rehefa nianatra aho. Voantsompan'olotsaina ny filohan'ny distrika nanana ny maha izy azy aho, izay nisy fotoana tsy nanraharany fiangonana, saingy avy eo lasa lehilahy mahery ara-panahy. Tian'ilay mpampianatra isan'ny tokantrano io lehilahy io ka tsy nraharahiny izay fifoan'ny sikara, fa nojereny kosa ny zavatra afaka ny ho hitan'Andriamanitra ao aminy. Mitondra fiarany tety avoana izahay manorina sy hitany fanjakan'Andriamanitra. Tao anatin'ireo taona maro ny rarako nanompo tamin'ny mpitarika namany ny maha izy azy, io dia nahita olona nahasarika ireo namany tany am-piangona izahay no nohatra. Nasehon'izy ireo ny fanasana ataon'izy ireo mba ihany misionera. Saingy nalahy hialako tao izay 5 taona taty aoriana dia nisy apôstoly roa tonga tao mba novan'ny distrika Hotsatoka. Niverina tany mba hitarika fianambena Tsatoka ray aho taona maro lasa taty aoriana. Nentin'ny filohan'ny Tsatoka hijery avoana fatoana ray tany Belmont aho. Nolazaiko tamin'ny fa ho toerana tsara androenan'ny tempolin'Andriamanitra anankiray izy. Misy anankiray mitsangana ao ankehitriny. Rehefa mandinika izany aho dia tsaroko ireo mpikambana feno fanetretena. Misy diakona vaovao iray atao amin'ity fivoriana ity androany arivo. Niaraka taminy aho tamin'ilay alahadin'ny paska izay nanaovan'ilay mpisorona noresahako tany aloha tany dia tongotra mba anatrika ilay fivoriana hahitana mpikambana iray. Miramirana ilay diakona rehefa nilaza ny rainy fa hiaraka amin'ny anatrika ity fivoriany fisorona ity izy. Misoranerananana ny maha izy azy izy ny rainy tao amin'ilay misiona izay efa nafilohan'ny misiona ny rainy beny. Hitako ilay missionary handbook tamin'ny 1937 izay any rainy beny. Nitondra olona maro tao amin'ny fiangonana tao anatin'ny taranaka maro ny mpandimbo ny fianakaviana. Niresaka tamin'ny avekan'io dia ny avekan'io diakon'io aho. Fantatro fa feno mpikambana manana traikefa sy be fanolokantena ilay paroasy. Tampientanentanana no namaritan'ilay vekany fomba ny fanarahan'ny tompony andraikitra mitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy. Resahany veka sy ny filan-kevitry ny paroasy ny mikasika ireo naman'ny fiangona mivoatra tsiraray. Manapa-kevitra mikasika ny zavatra azo ny atao ho an'ny olona tsiraray sy ny fianakaviana izy ireo mba hanampiany azy ireo ho lasa namana alohan'ny batisa, ary mba hampandraisana anjara azy ireo. Nilaza izy fa indraindray misimisy ireo olona nanome fotoana mba ampianara misionera. Nitrafitry ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy dia ahitana ireo tanjon'ireo kolejy mba hanasa ireo olona fantany ioana misionera, na ny fiadidiany kolejy ny diakona azy dia asaina mba hametraka tanjony sy drafitra mba hitondran'izy ireo mpikambany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny diakona any amin'ny paroasy matanjaka sy ny mpisorona, ary amin'ny vondrona iray ny mpikambana izay vaovao sy mbola kely, dia toy ny zarara mananjavatra iraisana eo amin'izy samihafa na eo aminao, ary mety tsy mahita zavatra hitovizana be loatra ianao ao anatin'ny zavatra ianao amin'ny fiangonana tany Nouveau Mexico sy tany Nouvelle Angletera. Mahitahita azy ianao fa ny zavatra izay nataon'ilay eveka tao amin'ny paroasin'ilay diakona vaovao dia ohatrany tsy de loatra mety loatra.
We share experiences in the way in which the Lord builds his kingdom on earth,
Mitovy ny zavatra iainantsika ao anatin'ny fomba entin'ny tompo hanorenana ny fanjakana eto an-tany. Mbola misy fahamarinana mandanja lehibe iray nampianarin'ireo mpaminany mikasika ny fomba tokony hanatanterahantsika ny andraikitry ny fisoronana eo amin'ny fanaovana asa fisotoriana. Nandritra ny fionan'ny be tamin'ny 1959, ny filoha David Omake dia nampianatra ity fitsipika ity. Toy ny nataon'ireo mpaminany tahaka ny filoha Thomas S. Monson. No tantarain'ny filoha Omake tany amin'ny ampahany faran'ny lahateny tamin'ny 1923 tany amin'ny Britannica Mission. No tenenina izy ireo mba tsy andany vola amin'ny fanentanana mba hanovany toetra ratsin'ireo olona manohitra ny fiangonana. No lazain'ny filoha Omake fa ny fanapa-kevitry ny hoe omeo ny mpikambana rehetra ao amin'ny fiangonana ilay andraikitra ho misionera. Misionera ny mpikambana tsirairay. Azonao entina any am-piangonana ny reninao na ny mety ho rainao. Isy olona indray ilay vaovao mahafaly avy aminao. Dia notoizan'ny filoha Omake izany hoe ary izay no afatro androany. Ny mpikambana tsirairay ray tapitrisa sy dimetsy dia misionera. Everiko fa izay no tao an-tsain'ny tompo rehefa nanome ilay fanambarana lehibe mikasika ny fitantana ny fiangonana izy. Taitra ao rehefa nanambara tamin'ny taona 2002 fa ho andraikitry ny eveka ny asa fitoriana. Nisy eveka ray fantatro izay tsy nandray izany ho toy ny andraikitra fanampiny fa toy ny fahafahana mampivondrona ny paroasy ray anao asa lehibe izay hitana fa lasa misionera mpikambana tsirairay. Nantsoy ny tomponandraikitra mitarika ny asa fitoriana. Nivory niaraka amin'ny misionera izy isaka sabotsy mba hianatra mikasika an'ireo namany fiangonana. Ny filan-kevitry ny paroasy dia nahita fomba mba hampiasan'izy ireo rafitry ny kolejy, ny fanaovana asa fanompoana sy ny fanomanana ny asa misionera. Voainganao no nanontany azy ny antony nampitombo aingana be ny olona vitabatisa tao amin'ny paroasiny sy ny nampitombo ny isan'ny tanora vonany hitoron'ny filazaran'i Jesosy Kristy any amin'izao tontolo izao. Nolazainy fa toa tsy avy amin'ny asa nataon'ny olona izany. Ny fanambarana izy ireo ho ray ilay fientanentana nitondra olona atao amin'ny fianakaviany ben'ny olo-masina no nitondra fifaliana toy izany ho azy ireo. Tonga avy amin'ny zavatra ankoatra ny fianantenana izany ho an'ny sasany. Tahaka ny zanak'i Mozaya natsapa ny voka-dratsy nateraky ny faina ny fiainana izy ireo ary nyfanasitrana ny sorom-panavotany noho ny fitiavana sy ny fankasitrahana ny fanomezana azony tamin'ny mpamonjy mba hiala ny fahotana ary mba ho voaharo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavany namany ary ny mpifanolo-bodorindrina aminy no nampiray hina azy ireo hanompon'ny olona. Nanana faniriana hitondra ny filazantsara tany amin'ny olona tsirairay tany amin'ny faritra nisy azy teo amin'izao tontolo izao izy ireo. Ananomana ny zanany izy ireo mba homendrika ho antsoin'ny tompo ampianatra sy tsy vavolombelona. Nany amin'ilay paroasy lehibe izay anatanterahan'ilay diakona vaovao ny andraiky ny zaran'ny filazantsara na any amin'ilay vondrona kely lavitra izay hanompoan'ilay mpisorona vaovao dia ho ray izy ireo noho ny tanjona tratrariny. Hoentanin'ny fitiavan'Andriamanitra ilay diakona mba hanantona namana ray izay mbola tsy mpikambana. Anasa namana sy ny fianakaviana mba ho ampianarin'ny misionera. Ho an'ireo izay vita batisa dia izy no karazana namana ilain'izy ireo. Anasa olon-kafa hiaraka aminy amin'ilay vondrona kely ny olo-masina ilay mpisorona izay toerana natsapahan'ny fitiavan'Andriamanitra. Raha matoky foana izy ao amin'ny andraiky ny fisoronana sahaniny da hitan'ilay vondrona ho lasa sampana izy. Isy paroasa hahitany eveka karakara any. Mety ny ray amin'ny zanany lahy na ny zafikely ny lahy no hitondra ny mpanompon'Andriamanitra any amin'ny avoana iray tsy lavitra indray andro any ary laza hoe ho toerana tsara nyrenana tempoly eto. Mivavaka hoe naaiza naaiza misy anareo ary na inona andraikitra ao amin'ny fisoronan'Andriamanitra dia iray iny isika ho anatin'ilay asa hitondrana ny filazantsara amin'izao tontolo izao ary hampirisika ny olona tsirairay mba hadio sy ary faly amintsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay tompony ity fiangonana ity. Amen.
Brethren, we are grateful for your
time. Irahalaisany feno fankasitrahana izahay no ny fanatrehanareo teto androany ariva. Isaorana itaka izany ihany koa ny amboara-peon'ny tanora tokantena amin'ny fisoronana no ny hira nataony. Ary ankasitrahanay ireo rehetra izay nanampy tamin'ny fanomanana izao fotoana izao. Izao dia tomotoantsika ny hiainin'ny mpaminany Flo Thomas Esmanson. Aoriny teniny Flomansona dia ny amboara-peo no hira Ancien d'Israël. Ny vavaka famaranana avy eo dia tolotry ny rahalay Larry M. Gibson, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadinan'ny zatovolahy maneran-tany. Flomansona.
Twice each year,
indroy isan-taona ity foiben'ny fionambe mahafinatra ity dia miteny amintsika amin'ny feo mandresy lahatra manao hoe avia ianareo zanakalain'Andriamanitra rehetra izay nandray ny fisoronana. Misy fahatsapana miavaka tokoa manenika ity fivirimbeny fisoronana fiangonana ity. Anio alina dia misionera manarivony maro amintsika no manompony tompo manerana izao tontolo izao. Araka ny nolazaiko tamin'ny afatroankeo maraina dia manana misionera eo amin'ny telorivosenalina eo isika amin'izao fotoana izao, ary anarivo maro miandry eo ampiandrasana ny valitaratasy fangatahana ho misionera. Tianay ary derainay ireo izay manam-piniavana sy ireo izay tsindrindona hanompo. Ny soratra masina dia tsy ahitana fanambarana manandanja kokoa sy andraikitra mamatotra kokoa ary torolalana mivantana kokoa no ilay didy nomeny tompo izay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny izinseho tamin'ireo mpianany iraika amin'ny folo tany Galilia nanao hoe, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanodiako anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao. Io didy masina io miaraka amin'ny fampanantenana feno voninahitra no filamatry ny fiangonana ankehitriny toy ny tamin'ny fotoana niainan'ny Jesosy teto an-tany. Ny asa fitoriana dia rafitra iray hamantarana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Efa toy izany foana hatramin'izay ary mbola ho toy izany hatrany. Araka ny voalazan'ny mpaminany Joseph Smith hoe rehefa nodiniana ny zavatra rehetra dia mitory ny filazantsara no adidy manandanja indrindra. Afaka roa taona monja dia hahavita ny asany daholo ireo misionera izay manompo ankehitriny amin'ny fotoana feno ato amin'ity tafik'Andriamanitra ity, ary ho tafaverina any an-tranony misy azy ireo eo anivon'ny olotiana. Ho an'ireo izay andimby azy ireo izay hita androany alina dia ireo anivon'ny fisoronan'ny Arona, milaza hoe ry zatovolahy, vonona hamaly ny antsy ve ianareo? Vonona ny asa ve ianareo? Vonona ny anompo ve ianareo? Amin'ny fomba fijery tsara indrindra, ny asa fitoriana dia mitaky fanitsiana entitra eo amin'ny fomba fiainana, mitaky asa betsaka sy fanolorantena lehibe, fahafohizantena sy vavaka feno hafanampo. Ho vokany, ny asa fanompoana feno fanolorantena dia azahoana tombony dia fifaliana mandrakizay mandritry ny androm-piainana sy hatrany amin'ny mandrakizay. Ny fanamboatsika dia ny ho mpanompo maso kokoa ao amin'ny tany voaloboky ny tompo. Mihatra amintsika rehetra izany, na firotoana na firotoana, ary tsy natokana ho andreo izay miomana ho misionera amin'ny fotoana feny fotsiny ihany, satria miantefa amintsika rehetra ilay didy hoe hizara ny filazantsarani Jesosy Kristy. Te androsy fomba iray aho izay hitondra fahombiazana eo amintsika. Voalohany, alaliana ho ampahazotoana ny soratra masina. Faru, Manova, Drafta, Raina, Tanzuna, Juan Fiananau, Ari, Asquapina, We, Manova, Draft, Nafirtona, Yanon, Nafirton, Fatel, Ampianar, Miarakam, Nifitzguna, Vavulmbelna, Nifa, Marinan, Arn Faevat, Manpu, and Tub, Amptiavan. Andi Utniatsika, Ampansra, Rai, Omnifumba, you. Voalohany, halalino ampahazotoana ny soratra masina. Ny soratra masina dia mijoro vavolombelon'Andriamanitra ary ahitana ny teniny fiainana mandrakizay. Izy ireo no lasa fototra ny afatra hoentsika. Ny fitoran'ny fandaharam-pampianaran'ny fiangonana dia norafetina sy narindra tamin'ny alalan'ny ezaka fanondrahana. Ampirisihana ihany koa isika handalina ny soratra masina isan'andro na samirery na miaraka amin'ny fianakaviantsika. Soratra masina iray ihany no atolotro izay ahitana fampiarana mivantana eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny bokin'ny Mormona, ao amin'ny Alma toko fahafito amin'ny folo dia hitantsika ny fitantarana ny fifalian'ny Almara nahita indray ny zanakalahy Mozia izy ary nanamarika ny fanoloratenan'izy ireo ho an'ny fahamarinana. Milaza amintsika ny rakitsoratra hoe ny anahery tamin'ny fahalalana ny marina izy ireo, fa izy ireo dia olony ny fahalalana tsy misy tomika ary efa nodinihan'ny tampahazotoana tokoa ny soratra masina azahoany mahalala ny tenin'Andriamanitra. Nefa tsy izany ihany, efa nanokana tena ho an'ny fivavahana fatratra sy ny fifadikanana izy ireo. Noho izany dia nanana ny fanahin'ny faminaniana sy ny fanahin'ny fanambarana ary efa nampianatra izy ireo dia nampianatra tamin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Ry rahalahy, isan'ny halaliny ny ampahazotoana ny soratra masina. Faharoa, manaova drafitra arahina tanjona ho an'ny fiainanao. Angamba tsy mbola misy taranaka tanora izay niatrika fanapaha-kevitra misy fiatraikany lavitra mihoatra ireo tanora ankehitriny. Tsy maintsy miatrika fiomanana ho amin'ny fianarana sy ny misiona sy ny fanambadiana. Ho an'ny sasany dia ampidirina ao koa ny fanompoam-pirenena any amin'ny tafika. Manomboka aloha ny alobe ny fiomanana ho an'ny misiona. Ankoatry ny fiomanana ara-panahy dia tokony hanome fahafahana ny zanalahy ny ray aman-dreny endry mba hahafahany manomboka tahirim-bola manokana ho an'ny misionany. Azo ampirisihana ihany koa izy rehefa mandeha ny taona mba hianatra teny vahiny iray mba ho azo ampiasaina izany raha ilaina. Farany dia tonga ilay andro lehibe izay iantsony eveka sy ny filoantsatoka azy ity tovolahy ity tafa sy dinika tombatombanina ny fahamendrehana ary dia fenoana ny fangatahana hampandrosoana azy ho misionera. Tsy misy fotoana angamba mahatsindrindona kokoa ny fianakaviana manontolo akoatra ilay fotoana hiandrasana ilay taratasy avy any Salt Lake. Tonga ilay taratasy, fitahitainana tsy misy ohatr'izany, vakiana ilay antso. Matetika dia lavitra ny toerana onenana ny faritra voatendry iasana, fa na aiza nefa ilay toerana dia tofoana ny valitenin'ilay misionera. Vonina sy makato manao hoe handeha ao hanompo. Manomboka ny fiomanana hanainga ry zatovolahy isany, antenako fa ankasitrahanareo ny fahafoizantena izay ataondreo ray aman-dreninareo mba hahafahanareo manompo hanoananareo ny asan'izy ireo, hankahiry anareo ny finoan'izy ireo ary hiaro anareo ny vavaka izy ireo. Raharahany mpianakavy ny misiona, na dia sarahan'ny kantinanta sy ranomasimbe maro azy, dia iray hatrany ny fo. Ry rahalahy isany, rehefa mametraka tanjona amin'ny fiainanao ianao dia tsarovy fa ny fahafahana mitory filazantsara dia tsy voafetra ho mandritry ny ilay fotoana ny antso ofisialy ihany. Ho an'ireo izay manompo any amin'ny tafika dia mety sy tokony asoa izany. Isataona ireo zatovolahyntsika any amin'ny tafika dia mitondra fanahy maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanajan'izy ireo ny fisoronany, fanarahana ireo didin'Andriamanitra ary ny fampianarana ny tenin'ny tompo amin'ny hafa. aza tsinotsiniavina ny tombontsoa hanananao ho misionera rehefa mandraty fianarana koa ianao, hodinian'ny olona ny ohatra aseho anao ary amaha olomasiny ary farany anao ary ho tsaraina ary matetika ho alay tahaka. Ry rahalahy, na firotoana ianareo, na manao hoana ny toejavatra iainanareo, na manao hoana mitaona anareo mba hanao drafta arahina tanjona eo fiainanareo. Ny fahatelo, ampianaro miaraka amin'ny fijoroana ho vavolombelona ny fahamarinana. Ankatoavy ny torohevitry ny apôstôly Petera izay nitaona hoe aoka ho vonina mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo. Asandrato ny feo anareo ary mijoroa ho vavolombelon'ny tena toetoetran'Andriamanitra. Ambarao ny fijoroanao ho vavolombelona mikasika ny bokyn'ny Mormona, ampahafantaro ireo fahamarinana be voninahitra sy kanto hita ao amin'ny drafitry ny famonjena. Fony ao filohan'ny misiona tany Kanada maherin'ny 50 taona lasa izay, dia nisy misionera vao eritreritra iray izay avy tany amin'ny tanàna ambanivohitra kely, iray izay tena talanjona tamin'ny alehiben'ny tanànan'ny Toronto. Na dia fohy aza izy, dia lava sy lehibe ny fijoroana ho vavolombelona. Tsy ela taoriana nahatongavany dia niaraka tamin'ny mpiara-mitory taminy izy nankany amin'ny tranony Elmer Pollard tany Oshawa, Ontario, Canada. Nalahelo an'ireto tovolahy izay nitetitrano nandritra ny rivo mahery miaro ora-panala ireto Andriamatoa Pollard, ka nanasa ireto azy ireo handroso ao an-tranony. Nizara ny afatra tamin'ny reto misionera, nefa tsy nahatsapany fanahy izy. Afaka kelikely dia nangatahany izy ireo handeha ary tsy hiverina intsony. Ny teniny farany nataony tamin'ireo misionera raha ny andaony tokanambaravarana izy ireo dia somary nanesy hoe tena mino an'i Joseph Smith tokoa ho mpaminanin'Andriamanitra tokoa ve ianareo? Nikatona ilay varavarana, nanohy ny diany ireo misionera. Nteny tamin'ny namany ilay misionera avy any ambanivohitra, nanao hoe eldera, tsy namaly an'Andriamatoa Pollard akory isika? Nilaza izy hoe tsy mino isika fa mpaminany marina i Joseph Smith. Andao hiverina ary hijoro vavolombelona aminy. Tamin'ny voalohany dia nisalasala ilay misionera zokiny, fa noho ny farany dia nanaiky hanaraka ny mpiara-mitory aminy izy. Tamin'ny no nanatonany izy ireo ilay varavarana izay avy nandroana azy ireo. Nandondona izy ireo ary nifanarika tamin'ny Andriamatoa Pollard indray nandritry ny fotoana kely izay tena feno fitebitebena. Avy eo dia nahazo hery avy tamin'ny fanahy ilay misionera, tsy nanana traikefa, ary niteny hoe, Andriamatoa Pollard, hoy ianao hoe tsy tena mino izahay fa mpaminany marina i Joseph Smith? Mijoro ho vavolombelona aminao aho fa tena mpaminany i Joseph Smith. Tena nandika ny bokyn'ny Mormona izy, nahita an'Andriamanitra ray izy sy Jesosy Kristy zanany. Tena fantatro izany. Fotoana elaela taty aoriana dia nitsangana Andriamatoa Pollard izay efa lasa rahalahy Pollard, nandritra ny fivorian'ny fisoronana ary nanambara hoe tsy nahita tory aho io alina io, mbola naheny foana tato an-tsofoko ireo teny hoe tena mpaminanin'Andriamanitra i Joseph Smith. Fantatro izany. Ny ampitson'io dia niantso ireo misionera ary nangataka azy ireo hiverina izy. Ny afatra izy ireo miaraka amin'ny fijoroana ho vavolombelona dia nanova ny fiainako sy ny fiainan'ny fianakaviako. Ry rahalahy isany, ampianaro miaraka amin'ny fijoroana ho vavolombelona ny fahamarinana. Ny farany dia ny fanompoana ny tompo ampitiavana. Tsy misy mahasolo ny fitiavana. Ireo misionera mahomby dia tia ny mpiara-mitory aminy sy ireo mpitarika ao amin'ny misionany ary ireo olona sarobidy izay ampianariny. Ao amin'ny fizarana fahaefatra ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana dia nampetraky ny tompony fepetra takiana ho an'ny asa fanompoana. Andeha isika hijery andininy vitsivitsy fotsiny. O ianareo izay nirotsaka amin'ny fanimponan'Andriamanitra, ataovy izay hanimponareo azy amin'ny fo, ny hery, ny saina ary ny tanjakareo rehetra. Mba azahoanareo mijoro tsisy tsiny eo anoloan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Ary ny finoana, ny fanantenana, ny fiantrana, ny maso izay tsy mibanjana afa tsy ny voninahitr'Andriamanitra, dia mahalany azy ho amin'ny asa. Ny finoana, ny fahatsara-toetra, ny fahalalana, ny faharetana, ny fifankatiavana, ny mpirahalahy, ny fitiavana, ny fahazotoana. Rariny loatra ianareo izay maheno ahy raha mety manontany tena hoe move aho androany ny tombo finoana sy hatsara-toetra sy fahalalana sy toetra araka an'Andriamanitra ary fitiavana. Amin'ny alalan'ny fanoloran-tenanao ao amin'ny trano sy any ivelany, dia mety ireo fanahy izay ampianarinao handray famonjena no tena tianao indrindra. Taona maro lasa izay dia niditra tao amin'ny biroko i Craig Serbury sy Pearl Arin, izay namako akaiky talohan'ny fotoana handehanan'ny Greg ho any emisionan'ny Melbourne, Australia. Niavaka be ny tsy nahateo ny Fred Serbury rainy Craig. 25 taona lasa izay dia nanambady an'ireny Craig i Fred, izay tsy mba tia ny fiangonana tahaka azy ary mazava ho azy fa tsy mpikambana. Noborahan'i Craig tamiko ny fitiavany lalina sy mahatra ho an'ny ray aman-dreniny, ary ny fanantenany fa indray androany dia ho voakitika ifanahy ny rainy mba handray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nangataka fotoam-panahy aho mba mahakasika ny fomba hahafahany izany fandriana izany ho tanteraka. Tonga ilay fotoam-panahy ary niteny tamin'i Craig aho hoe manompo ny tompo amin'ny fonao rehetra, aoka ianao ho pakato amin'ny antsonao masina, manorata taratasy ho andray aman-dreninao isan-kerinandro, ary indraindray manorata ny dada manokana ary ampahafantaro azy hoe hatraiza ny fitiavanao azy, ary lazao azy ny antony mahavelom-pakasitrahana anao noho ny mahazana ny lahy anao. Nisaotra ahy izy dia nivoaka ny biraoany. Tsy nieritreritra ny hita andreny Craig mandritry ny 80 volana teo eo aho, nefa tonga tao amin'ny biraoako izy sady nitomany noho nilaza tamiko, nanao hoe efa horotoana sady izay no nandehanan'i Craig nanao asa fitoriana, tsy tapaka mihitsy izy nanoratra taty aminay isan-kerinandro. Vao tsy ela izay dia i Fred davadiko no samba nitsangana nandritry ny fijoroana vavolombelona, ary nanaitra hay sy ny rehetra nanatrika teo raha nanambara izy fa nanapa-kevitra ny ho tonga mpikamba ny fiangonana. Nilaza izy fa handeha ho any Australia izao sy izy hitsenany Craig amin'ny fahavitanny asa fitoriana, mba ho i Fred no batisa farany Craig amin'ny misionera amin'ny fotoana feno azy. Tsy mbola nisy misionera faly kokoa noho i Craig Sudbury. Raha nanampy ny rainy izy tany Australia lavitra tany, handroso tao amin'ny rano hatreo ambalana, ary nanangana ny sariny tahaka ny square, ary namerina ireto ho teny masina ireto. Frederick Charles Sudbury, rehefa nomeny Jesosy Kristy fahefana ao, izao dia manao batisanao amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Azo ny fitiavana ny fandreseny. Manompo ny tompo ampitiavana. Ry rahalahy isany, engany isika tsirairay handalina mpahazotoana ny soratra masina, hanao drafitra arahana tanjona ho an'ny fiainantsika, hampianatra ny fahamarinana miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona, ary hanompo ny tompo ampitiavana. Ilay mpiandrondry ny fanahy tonga lafatra, ilay misionera izay nanavitra ny zanak'olombelona, dia manome antsika fanomezan'ny toko masina, manao hoe raha toa aza ka miasa amin'ny andronareo rehetra ianareo hitory fibebahana amin'ity vahoaka ity, ary mitondra olona iray monja ho ahy, akory ny halehibe ny fifalinanareo miaraka aminy ao amin'ny fanjakany raiko. Ary ankehitriny, raha lehibe ny fifalianareo miaraka amin'ny fanahy iray izay nentinareo ho ahy ho ao amin'ny fanjakandraiko akory ny alehibeny fifalianareo raha mitondra fanahy maro ho ahy. Mitsoro vavolombelona aho ho an'ilay nyteny ireo teny ireo. Iso no zanakalay n'Andriamanitra, mpanavitra sy mpamonjy atsika. Mivavaka aho mba hahafahatsika mamaly hatrany ny fanasany hoe manarahay ianao. Amin'ny anaran'ny masina dia ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
our beloved and eternal Father. Our hearts are filled. Our minds have been inspired and edified. Our feelings are very tender. We're so grateful for thy Holy Spirit. Father, we have heard what they have said. We're mindful of this great and marvelous brotherhood of priesthood throughout the world. About thy business throughout the world. Amen.